Gospod Mozetič, kako se vi spominjate dneva, ko je bil sprejet in razglašen najvišji in temeljni pravni akt naše države?
Bolj se spominjam plebiscita kot pa razglasitve ustave, ker smo pričakovali ta dogodek res z srcem in prepričani sicer, da bo plebiscit uspel, pa tudi, ker sem izmed vod, smo ga pričakovali na posebnem hribu, gor na Svetem Jakobu. Zdaj, ustave se bolj spominjam to, da sem pri neformalnih pogovorih znotraj stranke sodeloval pri razpravah o posameznih ustavnih določbah. Seveda potem sama razglasitev je jasno pomenila, to je nek zapravnika, čeprav takrat sem čist nekaj druge delal, je to najvišji pravni akt za Slovenijo, za novo državo, je pomenilo tudi to, da smo z ustavo spostavili nov družbeni sistem, ki naj temelji na človekovih pravicah, človekovem dostojanstvu, pravni državi, vladavini prava. Skratka, povsem nekaj novega v primerjavi s prejšnjo državo.
Dan ustavnosti v Sloveniji ni državni praznik ali dela prost dan. Zaznamujemo ga od leta 1997, ko ga je razglasilo ustavno sodišče. Ali ta dan dovolj glasno odmeva v splošni javnosti ali gre bolj mimo nje? Tudi vas smo namreč že lahko slišali poudarjati, da ga ne bi smelo praznovati le ustavno sodišče, ampak vsi, pri čemer bi se morali spominjati tega, kar je bistveno, to je ustavnosti kot sistema vrednot.
Ja, bojim se, da še vedno nekako ta praznik kot praznik nekako obeležuje bolj ustavno sodišče, čeprav seveda to, kar je skoraj neka posebnost morda, na to naše praznovanje pridejo predstavniki vseh treh vej oblasti, torej zakonodajalec, vlada, izvršna oblast, pa tudi redno sodstvo, tudi določeni drugi predstavniki, predstavniki varuha, tudi pravnih fakultet, torej naši učitelji, ki učijo generacije pravnikov. Imam pa občutek, da se v zadnjem času, vsaj tudi znotraj stroke, vedno bolj poudarja to vprašanje ustavnosti kot bistveno, ki bi moralo prežemati zlasti vse pore zakonodajalca, skratka, ko sprejema odločitve, zakone, potem vlado, ko sprejema podzakonske akte, sodišča, ko sodijo, bi morala vedno imeti pred očmi ustavo, ustavnost vsega dogajanja in odločanja.
Se Slovenci po vaši oceni dovolj zavedamo te ustavnosti in jo tudi živimo?
Morda ne tako v tem smislu pravniškem, a ne, kot ustava, ampak mislim pa, da se vedno bolj zavedamo tistega, kar je vsebina tega. Skratka, da imamo vedno večji občutek do tega, ali je država res pravna država, ali vodi pravo, ali pa neka samovolja, ali so sodišča res tista, ki seveda morajo soditi po ustavi in zakonu, vendar njihove odločitve morajo težiti tudi čim bolj k pravičnosti. Potem tudi cela vrsta drugih pravic manjšin, tako da vse to je v bistvu vsebina ustavnosti. Jaz mislim, da se ljudje tega vedno bolj zavedajo.
S sprejetjem in razglasitvijo ustave se je Slovenija tudi pravno odcepila od Jugoslavije. Hkrati naj bi bil to, tudi ste že omenili, vrednostni prelom s prejšnjim režimom. Ampak marsikdo meni, da do tega dejansko ni prišlo. Gospod Mozetič, kaj pa vi opažate?
Ja, to je proces. Ne? Poglejte, se tudi Svet Evrope, mislim, da je hmal po letu 95, mislim, sprejel na posebno resolucijo o tem prehodu iz teh totalitarnih režimov v neko demokratično pravno državo. In tudi tam opozarja na marsikaj. To je prehod. Jaz mislim, da smo vsi, tudi jaz sem upal, da se bo v Sloveniji kljub vsemu ta prehod dogodil hitreje, da bo to šlo hitreje, ampak zgleda, da je potreben daljši čas. Skratka, da vsi spoznamo, da vsi nekako ponotranimo ta nov vrednostni sistem, tudi tisti, ki so se v prejšnjem sistemu imeli boljš, tudi tisti, ki so v prejšnjem sistemu vladali, ne samo tisti, ki smo bili na nek način bolj drugorazredni državljani. Skratka, to je proces. Moramo se pa tega zavedati, in moramo kaj delati tudi za to. Samo po sebi nič ne pride. Ne? Ne pravna država, ne varstvo, ne boljše sodstvo, ne boljši pravniki, ne boljši zakonodajalci. Skratka, vsi se moramo truditi.
23. decembra 1991 je bil postavljen temelj novemu pravnemu sistemu v samostojni državi. Vendar se slovensko pravosodje sooča s številnimi kritikami. Ni malo očitkov, da je obremenjeno z dediščino preteklosti. Je to zaskrbljujoče?
Zelo težko je redno sodstvo, ker nisem nikoli bil v rednem sodstvu, ne? Čeprav nekateri mislijo, da se tudi jaz kakšen kršitelj. Jaz sem sodstvo bolj v delu, ko sem bil določeno obdobje zastopnik nekega podjetja, pa potem odvetnik sem od zunaj. Zdaj, gotovo je sodstvo tudi obremenjeno še vedno z dediščino preteklosti. A ne? Gotovo je še nekaj sodnikov, ki so sodili, oziroma ključno z mano, moja generacija se je šolala po prejšnjem pravu, po prejšnji ustavni ureditvi, začela delati nekje pač seveda že v prejšnjem sistemu in gotovo to do neke meje v vsakem posamezniku ostane, ker je pač zgrajen, gradil se je nek vrednostni sistem. Tako da to verjetno vpliva. Ne? Je pa seveda ob prelomu bi se moral vsak, ne, ključno z mano, pač zavedati, da imamo zdaj drugačen vrednostni sistem, ki ga je postavila ustava. In da je zlasti za sodnika, da pač on mora izhajati iz tega vrednostnega sistema, ne pa iz nekih bivših predpostavk, bivšega vrednostnega sistema, ne iz nekih predsodkov. Skratka, sodnik je tisti, ki se zato slikajo pravico kot slepo gospo. Ne? Sodnik mora soditi na podlagi dejstev, ki jih ima in dokazov. Skratka, to mora in potem seveda to usklajati z ustavo in zakonom.
Zaupanje v naš pravosodni sistem je skrhano. Kaj so po vašem ti največji problemi našega sodstva in morda tudi kako vplivajo na ostala področja, konec koncev tudi na iskanje rešitev za izhod iz krize?
Ja, zaupanje je relativno majhno. Zdaj, nekateri pravijo, da je v ustavno sodišče nekoliko večje, ampak to posebej se ne ugotavlja. Je pa podobno, ne, ker zdaj, odkar ima ustavno sodišče tudi ustavne pritožbe, v bistvu ustavne pritožbe se izhajajo iz posamičnih primerov in seveda, zdaj, če grem spet na ustavno sodišče, mi imamo okrog 1000 ustavnih pritožb, od tega jih je morda 2% uspešnih, vsi ostali so neuspešni. Vsak posameznik pa misli, da mu je bila kršena neka velika človekova pravica in je potem razočaran lahko in morda to svoje razočaranje izraža tudi na tak način, da bodi si kritizira, vpliva, govori, kako je sodstvo za nič. Ne? Zdaj, temeljno pri sodstvu najbrž je res to, kar se, ni to moja misel, kar podarjajo tudi drugi, tudi tisti, ki se s tem problemom več ukvarjajo, da je pač pri nas verjetno problem tega, da so sodniki premalo pogumni, skratka, da premalo upoštevajo, a pa izhajajo iz, seveda iz ustave in predpisov, da predpise, ki so doskrat mora tudi ustavno-pravno problematični, da jih ne razlagajo skladno z ustavo, predvsem skladno z človekovimi pravicami, temeljnimi svoboščinami. In tukaj pač odločajo po svoji vesti. A ne? Tako da to morda je res v rednem sodstvu problem. Samo, če gledam pa samo skozi prizmo odločitev, ki pride na ustavno sodišče, pa bi težko rekel, da je sodstvo res tako na dnu ali pa tako slabo, da je vse za nič. Ne? Vedno pri teh kritikah je po moje treba vedno biti dokaj konkreten in z nekimi argumenti, ne samo iz nekih občutkov. Ne? Nekdo, ki je izgubil, pa je prepričan, da je po krivici izgubil, seveda bo pač krivil sodnika. Ne? Ni pa nujno, da je. Ne? Zlasti je tudi pomembno pri ustavnih pritožbah, to pogosto opažamo, da so ustavne pritožbe zelo slabo napisane, da ni nič tistega, kar mi presojamo. Mi ne presojamo, ali je sodba pred tem zakonita, ali je pravična, pač pa ali so v tem postopku bile kršene človekove pravice. Tako da to je tudi morda včasih težko razumljivo posameznikom, ampak zato je tudi jasno, da ustavno sodišče zelo poredko sprejme ustavne pritožbe.
Od sprejetja do danes je naša ustava doživela nekaj sprememb in še kaj manjka?
Jaz mislim, da je naša ustava kar dobra. In da je tudi toliko nekako odprta, zlasti na tem področju, s katerim se mi ustavno sodišče ukvarjamo, dopušča dovolj široke razlage. Zlasti tudi zato, ker pač tukaj zadaj imamo tudi celo vrsto mednarodnih dokumentov, Zdaj, Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, zdaj imamo temeljno listino, oziroma listino temeljnih pravicah znotraj Evropske unije, tako da v tem delu je dokaj odprta. Nekatere spremembe, po moje, so bile nepotrebne, verjetno bi pa potrebovala ustava neke določene spremembe, ampak te v tem drugem delu, ko govori o državni ureditvi, skratka znotraj parlamenta, volivni sistem, oblikovanje vlade, te odnose znotraj parlamenta, vlado, bolj v tem delu, mislim, da v drugem delu pa ne.
Temeljna ustavna načela so trajna, bila naj bi vodilo ravnanja vsem, od organov države do posameznika, nosilcem oblasti pa še posebej. Se vam zdi, da se tega zavedajo?
Ja, jaz upam, da se večina tega zaveda. Ne? Seveda, lažje je o tem govoriti, pa razmišljati, pa pisati, v vsakdanjem življenju je to potem nekoliko teže. To lahko tudi vsak v svojem življenju vidi, na vse zadnje spoštovanje človekovih pravic lahko prevedemo v vsakdanjem življenju v spoštovanje svojega, ne vem, moža ali ženo, svojih otrok in obratno, svojih znancev, prijateljev, zlasti pa tistih, ki jih morda, ne bom rekel, nimam rad, ampak ki jih imam za problematične, za čudne, to je na tem nivoju že, ne? Spoštovanje lastine, spoštovanje, mislim, vrste zadev. Ona seveda država, državni, tiski oblastniki, tiski ima oblast, od zakonodaje, izvršne, tudi sodstva, ti se pa morajo tega toliko bolj zavedati. Ampak jaz mislim, da kljub vsemu, čeprav je zadnje čase toliko kritike o neki masovni, namirni kršitvi, da namirnih kršitev, pa prav namirnih zlorab, prav z namenom, da bi se storila neka kršitev, a pa da bi zakonodajalec sprejel neko zakonsko določbo prav z namenom, da povzroči neko ustavno kršitev, mislim, da je takih zelo, zelo malo.
Vaš predhodnik Ernest Petrič je ob 20. obletnici sprejetja in razglasitve ustave dejal, da so v njej pravni obliki izražene temeljne vrednote družbe in temeljna družbena spoznanja. Ustava je njihov izraz in hkrati njihov varuh. Varuh tega dokumenta pa je ustavno sodišče. Kako ocenjujete pa njegovo vlogo v zadnjih 23 letih, vlogo ustavnega sodišča?
Jaz sem prepričan, no, zdaj verjetno si tega ne bodo delili, ampak jaz sem prepričan, da je ustavno sodišče od vsega začetka naprej, od sprejema ustave, odigralo to vlogo pozitivno. Da je sprejelo vrsto odločitev, ki so na nek način tudi zakonodajalca prisiljevale k spoštovanju ustave, k vzpostavljanju tega novega vrednostnega družbenega sistema, ki ga je ustava postavila. Tako da mislim, da je ustavno sodišče odigralo res pozitivno vlogo in gotovo brez takšnega ustavnega sodišča mislim, da bi bil ta prehod iz prejšnjega režima v ta nov vrednostni sistem bil bistveno slabši, bi bili še na slabšem, tako da z tega vidika je ustavno sodišče nepogrešljivo. Naj se skratka v teh parlamentarnih demokratičnih ureditvah, kjer je temelj vsega spoštovanja človekovega dostojanstva, kjer je ustava tudi dejansko najvišji akt, brez ustavnega sodišča enostavno taka družba ne more funkcionirati. Ker skratka, če je ustava nad vsem, in če so vsi dolžni spoštovati ustavo, potem mora biti inštitucija, ki presoja, ko pa ali če ni ta ustava spoštovana, ki jo tudi razlaga, ki tudi širi to polje ustave, spoštovanje človekovih pravic in na konc jih tudi zaščiti in zagotavlja, ko pride do kršitev pred drugimi oblastnimi organi.